og gengur síðan að, að rúmi Jóns tekur ofan af honum teppið og stipur honum nú að lesa bæna sínar því nú eigin að deyja. Jóni verður náttúrulega dalti hvert við en hann hafði nú einu sinum ævinn ekki verið neitt missingur og því hugsaði sér að hann skyldi þó degið svo drengur og fer nú að byrja fyrir sér. En þá verður hann á milli bæranna allt í einu að segja hvað skyldi hann Stefán biskup segja ef að vissi hvað sendi marran að líða núna. Hvað, ertu að byrja bæni, segir hér útilegu maðurinn, ertu að byrja fyrir á þeirra nátt. Hvaða Stefán er það sem þú ert að byrja? Og ég var ekki að byrja, neitt, ég var bara að segja svona hvaða Stefán biskup myndi segja ef að vissi hvernig hægir sendi massans væri komin núna. Hvaða Stefán biskup? Áttu við Stefán biskup í Skálholti? Já, hvernig annars segir Jón. Nú, það er nú dál til öðrum ára. Denna segir hinn. Anna myndi hann eiga að mér. Helgur en ég dræpi sendi maður frá honum. Og skattu þess njóta segir hann að þú ert þaðan. Og annars hins að þú er sá hugfróðasti maður sem að orði hefur vegið mínum. Þú létt ef ekki einu sinni bregða til hræðislu þá ég bæði í gamli og alvöru ætlaði að ráði á dögum. Því þú veist það að kjör okkar fjallabúa eru þannig lögum að við verðum ekki einungis að berjast til bjarga. Heldur verðum við að berjast fyrir lífinu til þess að geta forðast grimd byggðamanna. En þetta er auðvitað nokkuð annað. Vertu velkomar á heimili mitt, segir hann, og skulum við ræðast betur við á morgun. Þetta gerðist nú allt með svo skjótur í svipan að Jón hafði ekki tíma til að átta sig, var nú rétt eins og ringlaði kýri og vissi ekki hvernig hann átti að taka hlutina. Bjóst nú bara helst við að koma búið myndi koma aftur í bráðastóra átt sem hafa snúið tug og myndi hann bara lofa sér. Hann ætliði nú ekkert að fást það en hann kannski sem vel trúa því að Stefán biskup í Skálholti ætti víða gott stílið andanum heldur af honum. En hvernig sem því var varinn þá svan og Jón af draumlausa nótt og er orðin alveg hreint eins og nýrum aður þegar að vaknaði morguninn. Þá er nú kofabúið komin á fætu og er nú allt örifis á svipinn heldur en það var. Þá hann ávarpaði systur sína í dyrunum og spurði hann það hvort nokkuð vel komin. Og Jón yndi og býði hún góðan daginn. En Jón yndi hann eftir veðri. Gott veður, segir hann í dag. En nú vildi ég heldur að tæmur á fætur og settist að borði með mér því að ég vil helst að frétta þig frá Skálholti því einu sinni var ég kunnug og það ekki síðan þú segir það. Það má vel vera. Hefur þá alltaf, ekki alltaf verið út til og maður segir jú, hikandi. Eitt steið æfina var ég það ekki þó ég sé það nú. En tölum ekki það, þú munt fá að vita það allt sem að segna. Nú er léttar yfir gamla kvöldi, heldur hennar kvöldi. Sér hún að bróðurinn er orðin allt annars við sinnist og stílu nú í þar undra stíði. En þó hafði hún verið búin að frétta eitthvað um að hjá honum hver orsökja var að hann tók þessa stefnubreytingu í framkomin sinni við sendimanni. Þeir borðuðu nú og nú spyr Magnús sagðist hann heita og hann sagðist geta sagt hann meira. Hann sagðist vera fætur á uppalinn eða upprunin í biskupstungum. Einmitt á sama stað eða sömu stöðum og Stefán biskup sjálfur og hefðu þeir einu sinni þekkt og vel það. Meira segir hann, þá get ég sagt í það að við vorum skólafélagar allt lengi og höfðu bundið trausta vináttu. Já, nú má ég passa mér að segja að skilgreina svo efnið að ég ger ekki hrær úr því. Ja. Það er dálítið vandarsamt þegar að fyrir að segja honum tilbaka um liðina ævi og tildrög þess að hann hafði skilgur eða réttur sagt að hann þurfti að álita Stefán sem trúnaði við sitt,
já.
Sem var alveg líka var.
Já.
Eins svo ég segi þinn og eins og verð segi Magnús og ég sagði þér áðan, þá er ég upprunin í Biskupstungu, sonur auðugstu bónda, er þar átti stórt bú. Ég var efnilegur snemma og var settur til mennta í Skálaskóla og ég held mig að hafa gengið námið meir en vel. Því að það var ekki nema einasti maður í skólanum sem að tók það upp fyrir mig. Það var nefnilega Stefán biskup Jónsson eða Stefán Jónsson sem nú voru þeim biskup í Skálholti en var þá bara sléttur og réttur bóndasonur úr Biskupstungum eins og ég. Ég var nokkuð fyrirferðamikið djarf huga og hugsaði mig hátt og hafði ekki fjöldansleiðir að mínum vel og því mun og hafa farið sem fór. Mér var það á að ég kynnti sem og dóttur manns eins, ég man ekki hvað það var úr sýslumannsdótturinn eða embættismannsdóttur einhvern, það var bara mikið með stúlka, svo að þau urðu, nei, nú er ég að ljúga, ég vissi það.
Já.
Já, þetta, þannig að ég er hreint upp þetta búið til. Það var systir hans það mann sem honum held til þau óhæf að eiga bann með.
Það var systir hans, já.
Það var þess sem var með honum. Svo að nú, mér held til það Ólaf segir hann síðasti vetur sem ég var í skóla að ég eignaði barn með systur minni. Við höfum alltaf verið kærið félaga. Hún var aðeins í 3 árum eldra en ég og var því fyrsti ráðgjafinn minn og einasti vinurinn sem mjög hlotið mæluna eða hafði hlotið að sem tíma sem að hér er aðkvæmið. Nú, það vitnaði fljótt að hvernig komið var fyrir okkur. Þetta var á þeim tíma sem að vestu þrælalögin giltu hér á landi. Það var 1605-1608, að sko það var sem stóra dómur
það
gekk yfir.
Já, það var
það leikir. Það var bara af áhrif á ströfum frá honum.
Já.
Við vorum tekin höndum og flutt sem saka með. Fyrst höfði haldi hjá biskupinu við Skálholti og síðan vorum við flutt áliðist til Alþingis sem að halda aftur þá vorið eins og öll önnur sömur og mann ég veit eftir fjölmennari þingferð heldur þá pótti þings. Ég var til brúnan hest sem að ég var látinn að ríða áliðist til þingsins en systir mín reið á gráum hesti sem að var góðar að sönnu, en eftir neitt líkur því sem að Rúmi var. Því að það var aðeins einasti hestur í öllum biskupstungum sem þurfti að ætla sér að taka Rúm ef að jafnt var áhaldið með barna. Þegar til Alþingis kom, þá var mál okkar prófað og það var nokkuð langur tími sem að þurfti þess auðvitað að dómurinn eins og venjulega, henni var dæmt drekking en ég átti að höggvart og átti að gera það daginn eftir sama daginn og þingu er í sett rétt áður heldur en að eða þegar deyndi var úr dómkirkjunni eftir messu þá átti að framkvæma dóms orði. Við vorum höfðu í tjaldi og var okkar dætt og við höfum alltaf verið vel með farinn og ekki fara neitt harflega með okkur en nú vorum við stílun að og máttum ekki vera í sama tjaldi eftir þetta, að dómsorðið var uppkveðið. Þegar að voru tveir verðir fyrir utan tjaldið til þess að koma í vekk fyrir það að við gætum eftir komist í burtu. Og alltaf að mér er nátti að fara líka við sjálfur mig á framburðið.
Jó, jó.
Það er svo styrður og hikandi.
Nei, nei.
Ég vil ekki til þvokl, ég hata það bara.
Já.
Ég svona leiðu nú hver stundin eftir aða. Þingumenn sem aðrir, annað stórmenni, voru gengin í kirkju og var nú orðið fatt manninn af ferli. Þegar það týrðist og við vorum sem mest einn, þá veit ég ekki fyrir til en að Stefán Jónsson, þá skólapiltur með böður sínum á þingi, kemur inn í tjaldi til okkar. Hann gefur sig og tala við mig og spyr mig að því hvernig ég hvort ég hafi nokkuð hugsað fyrir ráðum mínu á þó leið að reyna að koma til burtu. Nú sé aðeins augnablikki til þess að reyna það ef að það eigi að takast. Á meðan að fólki sé í kirkjunni og ekki sé að óttast að það hafi augun á því sem að málum okkur við kemur. Ég sagðum að ég treysti mér ekki til þess, vegna þess að systir mín væri hvermaður en án hennar færi ég ekki að fara. Við yrðum að fylgjast að séðan af hvort heldur yrði yfir takmörk tilveruna eða á leið til frelsis. Engin þvætting, segir Stefán. Nú verður þú að hlýða því sem að ég segi þér. Ég er búinn að búa það undir, hestar eru til taks, hérna skammt, öll skammt á tjaldinu. Ég er búinn meira að segja, að snara þvakka og sambrúna þinn, sem er eða þér, hann bránir minn, það rétt hjá, hann er ekki í hakti heldur. Þú tekur hann og lætur systur þín að ríða á honum. Ég skal þó laust trúa því að ég var því komist á hesta og þó það verði til nefnum sem svara hálftími í sem að því geti verið óáleitt af nettisóknar, þá hafið það ekki. Auðvitað verðið að reyna að komast að hjóðsá, þið skuru leggja að henni á nautavaði. Ég held þessi óhætt, ég hef búin að fara það svo oft, botnina bóðum og ef að mennirnir eru að klárunar löreikir og mennirnir kunna taumhald, ég segi mennirnir, en þar verður þú sjálfsagt að hafa forystuna því hún er kvemmaður og getur sér ekki sér það sem sýrti. Hér er ýmislegt málegt, segir hann, um leið og rétt er hún að bæða peninga og annað fleira sem að þurft að hafa, sem að gott er fyrir við að hafa. Svo er ekki eldspýtur, þú stingur þeim á því, passar þú að láta þær ekki blotna. Nú vísar hún á leiðina. Það farið nú svo að segir hann að þú geti komist að á mig, þá auðvitað mig að hér verði veitt eftir fyrr. Því að þá, það stilja ekki að nokkur verði svo djarfu að leggja í fjófsá til hund til þess að elta þig, heldur horfið bara á það að þú farist í henni, það með vera þeim langtum auðvendara. En það þarft þú ekki að óttast. Ég held að þú sleppir. Möndu bara það að þú mátt ekki láta systur þín að ríða eina, þú verður að láta hann brúðin hafa ykkur bæði og bindu ykkur þá saman til þess að vera vissum að við getur haft stjórn á hestinum því umfram allt verður við að gera það. Fara nú svo að þið komist yfir sem ég held að þið komist, ég legg það litlu, þá litlu heitt sem ég á með ykkur og verði og gæti hún þorði ykkur öryggist akkeri ef álagi. Ég held að bregðist ekki að það þið séð við gott að því. Skulu því þá segir að þið kom fram mig, þá mjög þið verða stöðt í hvað meinum eða það er rétt vett við vaði. Þá skulu þið hvíl ykkur sem svarað að fáum augnablikum og svo skulu leggja svar aftur. vera ná að eitthvað kunna nú að verða breytt áður eða ná að þessu marki. Jafnvel svo að annar hesturinn verði ekki orðið ferðamæður. En það var þannig satt í þegar hann var skotinn undir þetta. Svo að þeir þá skulu í stefni vestur átt frá áning og muni þá brátt verða fyrir ykkur mjóð dalskora hana skulu þið þræða um það vera nokkuð löng þangað til skulu þið fara að fyrir ykkur verður lítill kofi ekki illa gjörður og gruna mig að hans séu leifar einhverja þeirra sem að áður hafa þurft skýli en orðið að láta hann það eftir annarkvort af því að þeir hafa ekki þurftast lengur með eflega þá að þeir hafa fengið frelsi á annan hátt en að jópuðu. Þetta var nú Magnús dálitla stund að ganga inn á. Hann óaði við því ekki sem mjög fyrir sjálf sér. Heldur vegna hverna sér sem að vissi að það var ekki heilbrigð. Því að hún var ekki búin að fæða barni og hlaut að vera þó nokkur tími þangað til. Hann samt sem áður var nú stefunni síðis og öðrum, drífandi, hann var nú aldrei mínútt, hann var nú aftar mínúttum maður, það var aftar verið í hvellinu því að hann var kallmenni mikið og einbeittur í öllum sínum áformum. Enda aftan ótti styrir að stríða eins og sagði hann sjálf sínir. Nú hætti Stefán ekki við það fyrir, skilur ekki við þau fyrir en að þau eru komin bak á hestunum. En þá máttu hann og ekki lengur vera, skurstu frá þeim og bara guð að deyma þau en þau heldu sem leiði lág til 14 ár, það eru auðvitað nokkuð langt. En þó ekki svo að af því að þau voru það fara aðra leið, það er ekki svo langt frá Skáhald raundar að sjóks á að það sé hægt að kalla það verulega langt. En ef nautafað er að ræða, þá verður þú að fara vestur og það töluvert til þess að komast þar að áni. Það eru það stöðvast sem að vanalega voru farna þegar að farið var sprengjusendur. Ég er nú kannski að ljúga í mann sem er kannski miklu fróður að
þetta ég. Alls ekki, ég hef aldrei hefði þessa sögu, ég hef aldrei hefði þessa sögu.
Söguna, nei, ég meina því
að það hætti.
Þegar ég er ekki að lýsa ókunnum stöðum sem ég er ekkert kunnugur á.
Þú hefur ekki komið með þetta
ekki kunnugur? Nei. Ég veit hvað sjósa og
er. Já, já. Ég hef aldrei, ég er ekki kunnugur þar heldur.
Já, ég
þá ekki að það er
ekki
ljú.
Það er gott.
Já,
já. Hún er ekki svo villur.
Sagan er ljómandi skemmtileg.
En þó gæti ég nú sagt í skemmtilegur sög.
En ljúktu nú við þessa friðfinnur? Þú líkur nú við þessa friðfinnur?
Já, ég gjöri það nú.
Já, já.
Því það verður það nú ekki meira, það er ekki.
Endilega.
Ég ætlaði að segja langa útilegum annars sögum. Ég séð því áður nú pæri en þú kemur á morgun.
Ég kemur á morgun.
Ég hálfum þá. En þú tekur hann ekki á bóru því að hún tækja gleifisbóru.
Já, já, já.
Hún gerist heima á Íslandi, hún gerist út í Noregi og aðskota.
Já, ég lakka til þess, en við skulum halda áfram þá með
þessi núna. Já, ég skal það. Ég kann marga ákaflega góða sögur. Aðskoti góða sögur. Ég þótti, ég hef verið, hérna, hér sé alveg orðlagða fyrir að segja sögur.
Þetta er ljómandi skemmtilega saga.
Nú segir ég ekkert að ferðum þeirra systirina lengi, þau eru búin að vera á ferð sem svara um klukkutíma og eiga nú eftir því sem að Magnús gæti best að reikna út með þessi svaraði öðrum eins tíma og tæplega það að fjósa. Það á allt fyrir honum eða þeim að geta máu vaðinum áður heldur hann eftirför væri svo nálæg að líku verið til aðugurinn tekinn. Hann sér það að gráni heldur ekki yfir brúnar áframsætin eins og raundar aftur og venju til og þekkti Magnús að hann hefði tannað sjálfur, alveg hann upp og elskuði hann mest af öllu því sem að hann hafði undir höndum. En þessi kyrt var nú í kringu þau ekki lengi því brátt komustu að því að sem var veitt eftirbör. Og hvort er meira enn minna en á sex velrýðandi eða sex velrýðandi menn hlýttu hestum sem að þeir höfðu ótreyta á eftir þeim. Þetta var nú ekki efnulegt. En þegar þeir komu auga á flóttan menna sem þeir tóttu nú fara ótrúlega hægt. Þá miðaði einn þeirra byssu á þann grafa og naut hann við. Þóttist Magnús sjá það að skoti myndi hafa hittan. Hann greip í snöggu taki til í stúlkunar og kipti henni upp í hnakkinn fyrir framan sig en hélt sér fast við hnakkinn af sem rúna svo að hann ekki losnaði við hann og leið og hann var að jafna þunga stúlkunar í fangi sínu sem segja mætti svo væri. Við þetta kom dætti feilspor hjá brú svo að hann lent á nokkurs konar víkslu gangi og var það voru þó mjög svo óvanulegt. En fljótlega gat Magnús réttið aftur og nú sló hann í þann brúna svo að munaði. Brún var því þeirri góðjóð óvanu hjá vinu sínu og var því heldur illa við og lái sjálf að hann tæki hvort steftist yfir sig af viðbrigðunum. En Magnús gat jafna taumana þannig að hestunum skildi að þetta myndi ekki vera nema stundasvip eða hægjum á kalla og jafnaði gangjun og fór nú á hörðum steiðsbretti svo langt hatt sem að gat. Og nú fór að lengi eftir leiðin á milli leitamanna og hans eða þeirra sem var eftir komu því að þeir sneru hreint og beint eða viktist að vera að þeir sneru við. Enda er nú Magnús komin að áni. Það var eins og þeir byggjust við að ekki myndi álítja því að hann myndi tæplega fara að leta í fjósa. Þess vegna sagði Magnús Jóni að sér liði aldrei úr minni það góð eða org sem þeir hefði gefið frá sér þegar þeir sáu það að sá brúni var komin á hrókbullandi sund út í ána og sneri nú alveg ákveðið þvert yfir strauminn. Það eru lágur bakkastagðar aðeins þarna í þeimistu vaðinu og gekk ferðið til nokkuð vel en þó heldur var nú lengi yfir en nú áttu þeir sem og eftir komu tölvöld málfing hinn megin, auðvitað náttúrulega hefur það verið aðal efni, hvort þeir ættu að treysta hestum sínum að fara í ána þar þeir voru orðna heiti og eiga þá hættu að þeir kappaðu og tæma aldrei við baktu. En þeir hurfi brátt frá því. Það var eins og þeir vildu heldur lofa þeir að fara leiða sína þeirra beigð ekkert annað en dauðin og óvissan á öragónum og þá var það miklu hægara fyrir þá heldur enn að vera setjur það að hafa stofna lífi sínu í hættu til þetta að ná lífi þeirra. Þetta gekk okkur vel, segir maður, við komumst yfir og það vil ég segja að ég skil ekki enn þann dag í dag hvað það var sem að hérti brúminum uppi með okkur bæði á sundi eða hann hvikaði ekki. Og sá ég þá að einhvern tíma myndi hafa verið snarað í hann, en það var það rétt. Nú fórum við að bati þegar við komum yfir í hvaminum eins og Stefán hafði haft orða. Undum þar föt okkar og hresti ég sýstu mína að svo miklu leiti sem mögulegt var. En sýnilegt var að hún myndi vera talsmett veik. Það var þessi óttaðist mest að þetta kynna verða til þess að hún fengi svo magnað að veiki að hún fæði barnið og þá fyrir tíma. Og en það fannst mér ég hreint ekki geta aðbúið. Nú, en það bráði vonum fyrir af henni og eftir dagtum tíma var hún orðin svo hress að við gátum haldið áfram ferðinni og var þá mun duglegri heldur hún hefði verið aukendur áður hún og lagði jána. Nú var hann svo mest í kvíði væri úr henni því að nú var hún alveg örugg um það að engin hætt að stafaða sig sem á eftir komið í það minnsta ekki á næstu stundu. Stefán hafði lofað hann því ára skildi við að hann skildi láta hann við tæmi fréttir og sveitinni og svo hvernig aldrei með mál hans er hefðu ef þú verður tekinu bakkjum. Og skildi hann undir einstátt að við það er nokkuð líkaðist til. Það hefur hann gjörð, segir Magnús. En við kjeldum nú áfram og afla daginn þann sem að við vorum nú á ferðinni í fyrsta sinni. Og vorum við þó ekki komin á svo mörg að við sjáðum neitt mekt í bíla, en þegar komum við fram undir miðjan dag, daginn eftir, þá komum við að koma nú líkla. Hann var vinalegur, en þó fannst mér eins og einhverju ömur leiki í ríkja í kringum hann, eins og einverunni en vott, samfara. Og það er því að segir Magnús, að þennan, að þó það væri nú til betra reysi heldur en þetta, þá er það þó betra að koma að því heldur en að koma alveg að öngu reysi og verða að byrja á því að afla sér einhver skýlis því að það kom stræfilega fyrir höfn og verður oft geturleysi og langur tími sem ég tengur. Þannig höfðust við systkinni í það minnsta misseri. Tæprega þó, því að sé áður en það var alveg liðið, þá fætti hún barnið sem að hún gekk með. Það gekk vonum betur ef þetta var nákvæmlega veik. En þó ekki svo að mér tókt að bjarga við lífi hennar og verði nú að segja það að ég hafi þó ekki mikið til hagræðis en það tókt með hjálp örlöðana. Hún eignaði stúku sem að lifði ekki nema hálfan mánu og misti hana þeim tíma liðum. Hún er grafinn hérna í dalnum ekki langt í burtu og henni er hún helst, segir Magnús, kosið að hafa hvíldasta einmitt hjá henni því að hún er í gældri, þá var þó hann að stjána lífni. Og þó varði barn syndarinnar, þá var hún að öngu að síður það hjálpóknasta sem að hafði í hlutmynd fallið á lífsleysi að liðla. En nú fór ég að sjá það, að það var ekki gott að vera þannig. Kofanum lengi bæði var það, að eftir að ég misti barnið, þá festi ég illa yndi á þeim sklóðum, það var svo margt sem myndi mig á hinn sára söknuð er varpað var á verminn og myndi mig svo ótvírat á það hvað ég var breyskur maður því auðvist gat ég kert sjálfum þetta allt saman. En eins og þú veist, já ég sagði síðan en ég var alltaf ókvalraður og lítið gefið fyrir að leggja til hugarvín og hristi það sjáðja. Nú fór ég að hugsa að reyna að lifa lífinu eins og maður og mér tókst það. Ég fór að leita mér að hægilegri, björgulegri sama stað og loksins fann ég í þessum dag sem ég nú er í. Ég var svo heppin, svo ótrúð sé að þarna voru leifar af gömlum byggingum sem að auðvitað hefði einhver aftur heima í hér en verið búin að, en orðið að láta að ég vera það vegna þess að ellin hafði skapuð honum aldur og hann naut að hverfa eins og allir aðeins. En ég fann meira en kofan, því að var margar nokkuð margt fé sem að þarna hafði orðið eftir í dalnum einhverju hluta vegna, annarkort sem eignið fjert eða þeirra sem að farði verið, eðlega þá villufjarnadur sem hafði saman, hvort eða var, get ég ekki sagt. En ég gló eign minni á það og reyndi að fjölga því sem mest í gang. Og nú verði ég að segja því að segja það. Að ég á líklega svona putum 300 fjár sem að mest, ég get mest segir að komi fram að út í gangi því að hér eru svo hatt með stjól og hafa að lítil nöðsinn ber á að dríja beitir með hegi til þess að lengja eða auka vel eða fjárins. En svo kom svo fyrir því að ég hafði ekkert annað að dyrra á sumarinn heldur en að afla mér heia og það gerði ég talsverð. Systir mín gerði það sama, hún hjálpaði mér með ráðum og dál og verði ég að segja það að hún var mér ekki verri heldur en hver annar kona nema betru verri. Hún var hann alltaf sami dýtti trúi félagið alveg sem rétt og slett eiginkona. Og hefur mér oft verið hugsað það sem ég magnum í hverju sá munur geti legið að sem synda gæti kallað þó að það væri svo stíkt sem að manni hefði orðið á að auka tísið með. Ef það er nú annar liður segir að ég hefði þetta komur undan fram í bréfi sem að skrifaði biskupi með Jóni. En það er ekki til. Það er eftir þvælíslegt þetta. Ég finn það sjálfur.
Nei.
Jú, nú þú verður nú hjá mér, segir hann vinur í dag. Og ég skal sjá til þess að þú búa með bréfinu og nógu snemma norðvestur í Hóla fyrir því. Ég skal fylgja þér aðra leið en þá styttri heldur ég veit að nokkur í Skálholti eða þar í kring hefur hugmyndum hægt ég að fara. Og getur þú þá hefur komist í Skálholt eða að Hólum með bréfin á miklu styttri tíma og vildi ég helst að þú tæmi við hjá mér þegar að ég, þú snýr tilbaka aftur. Vegna þess að ég ætla að byrja því fyrir bréf til biskurs því að það er svo langt síðan að við tundar steyti hafa á milli okkar dettið. Og ferst Jón á það að látast Magnús að sjá alveg fyrir ráðu sínu. Snemma morguns. Já, jafnir fyrir dag, þá hún tekið á fótum Jóns gamla og hafið þó ekki þurft að gera það að næfinu, stendur þó Magnús ferbúið og segir hann út sem ála fara að veit til ferða ef hann ekki sér að fara í hóla í kvöld. Auðvitað geta fengið svo stutta leið að það verða ekki nefnast svona 2-3 tíma aðra leiðina og en þó sér og tæmt að ætlaði að maður eftir til sín í kvöld. En best hefði til þóttar. Nú stendur Jón upp, matast í stindi og fara þeim og svo á stað. Er nú Magnús og greiður að Jón hafði nú ekki það hálfa við honum. Því að hann var kaskur göngumaður enda frísku vel. Þeir ganga lengi eftir daldraginu sem var lág frá kofanum, þar sem var lág beigðist eins og í vestu, fangtaði fyrir honum verður, eða þeim hábrekka. Þá gengur upp brekkuna, sest nú Magnús að niður og segir Jóni að gera þið sama. Nú skal ég segja þér, nú ætti ég að byrja að taka vel eftir fjöllum eða fjallarhring þeim sem nú er upp í raugum þér. Og ættir þá að geta þetta sömu liði tilbaka aftur og á þar hátt fundið híbýli mín. Mér er það mikið áhuga mál að þú farir ekki framhjá ánþess að finna mig. Það segir fjóðan til gera. Og þar talaði nú margt saman og segir nú Magnús honum að væsku sinni heima, skóla árum og margu fleiru, eftir það stendur hún upp, tekur í hendi hans og viður hann verðið fara. Vísar hún síðan leiðina vestur að og var nú farið að sjá til fjalla norður yfir og sem hann gaf svo vel hatt sinn leiðarvísi. Segir nú ekkert að ferðum Jóns fyrir hann svona